Skeletterne skal trækkes ud af skabet, når Danmarks historiens mørke sider skal få dagens lys. En Danmarks historie fyldt med konflikt og antihelte. Vi går helt til stregen og lidt over. Du lytter til De Røde Fjer.
Goddag og velkommen til De Røde Fjer. Ved mig, Andreas Nørgaard og Kalle Kühlmann.
Ja, så er vi tilbage. Afsnit 4 i Valdemar Atterdag-sagaen. Og den her gang kommer det til at, den her episode, den hedder De Gamle Guders Hævn.
Mm-hmm. Vi havde jo lidt en cliffhanger sidste gang.
Det må vi sige. Det er den vores historiepodcast, hvor vi efterlader altid på en cliffhanger, hvis I ikke har lagt mærke til det endnu. Men yes.
Så i sidste afsnit, hvis vi lige skal lave en lille recap.
Ja, lad os lave et recap her.
Vi havde en situation, hvor at Gert, den kuglede greve, han var død,
ja.
Og hans arving, Jern Henrik, han er nu taget over fra hans far, som den reelle hersker af Fyn og Jylland, sådan set. Valdemar Atterdag er endelig kommet i spil,
yes,
i vores podcast.
Hvor det længe vægtede faktisk her, hvad skal vi kalde det, vores helt / antihelt, som mm-hmm. det vores sagaen jo primært skal faktisk handle om, fra nu af og til helt frem til, ja, han krasser af.
Mm-hmm. Og han startede ud i sidste afsnit med at blive konge, og ikke være konge over andet end det sandede Nordjylland.
Mm.
Men på bare 5 år, der formår han ved blandt andet at spille lybækkerne ud mod Magnus den Smukke i Sverige og de holstenske grever. Der formår han at få ikke bare en hær, han får også penge på lommen, og han får erobret hele det nordlige Sjælland.
Ja.
Så noget af en imponerende fremgang, må man sige.
Ja.
Ja, og vi sluttede af i sidste afsnit med, at der var noget røre over i Estland.
Ja, der var kommet nogle dårlige nyheder. Ja, og det var netop, at i Estland, Danmarks koloni på den anden side af Østersøen, der var de gamle guder kommet igen, og der var blevet gået i gang i et masse oprør, og faktisk masse nedslagning af alle udlændinge i Estland. Vi har jo ligesom Valdemar, som har siddet i Danmark, og jo netop, som du selv sagde lige, Andreas, ikke? Altså han har jo faktisk opnået en del ting. Han er jo kommet fra bunden. Han er Danmarks historiens ultimative underdog, når det kommer til konger. Og han har faktisk opnået en del ting nu. Men nu kommer der så det her problem med Estland. Og jeg tænker, i forhold til, at ja, vi nævnte i starten, at det der med Estland var der. Og ret interessant er det, at mens, kan man sige, at Danmark jo ophørte med at eksistere, sådan rent, ja, både statsmæssigt, juridisk og så videre, i den kongeløse tid, efter Kristoffer den anden stod, jamen så har sådan set Estland blevet ved med at være der. Og Estland er blevet ved med kun at anerkende den danske konge som sin hersker. Og det er også fordi, at vi har over 100 års dansk besættelse af Estland, altså når vi nu når herop til Valdemar Atterdag her omkring 1345. Så jeg tænkte faktisk, at det kunne være rigtig godt lige at give noget kontekst mm-hmm. til, hvad er Estland for en størrelse?
Og hvad er forholdet mellem Estland og Danmark?
Lige præcis, mm-hmm. ikke? Og det er jo faktisk, det har sin bund i noget, jeg tror, det er jo ikke fordi, at i Danmark, at folk beskæftiger sig særlig meget med middelalderen og sådan ting, men de aller fleste, som har gået i folkeskole og gymnasiet, har hørt den her om myten om Dannebrog, der faldt ned.
Mm-hmm.
Og Dannebrog er jo meningen, at det faldt ned, altså det er jo så bare en fantasihistorie, men at det faldt ned i Estland i 1219, hvor at det ham her Valdemar Sejr, som mm-hmm. blev døde i 1241, og som vi kan nok huske, det var der, efter hans død, at det begyndte at gå galt i Danmark, jo. Det var der, vi kom ind i den her spiral, som førte til, at Danmark gik under i 1332. Men Estland bliver altså nået at blive indtaget, det nordlige Estland, og der bliver faktisk skabt en hovedstad for det her danske dominerede Estland, der hedder, det er jo så Tallinn, eller Rival, tror jeg nok, det udtales, det hedder det dengang, og det betyder faktisk bare på estisk danskernes sted.
Hmm. Men, og så Estland var hvad, en dansk koloni? Eller?
Ja, og det er det af flere årsager. Og nu kommer vi også sådan lidt storpolitik. Kan du huske i første episode, Andreas, mm-hmm. at jeg snakkede om, at Danmark var sådan en frontstat i kristendommen?
Mm-hmm.
Danmark går over til kristendommen der i slutningen af 900-tallet, dengang fra vikinger til middelalder der. Men hvor stopper så kristendommen? Jamen, den stopper sådan set lige syd for Danmark. Nede i det, der hedder Rügen, altså Nordtyskland. Det er, hvor de der vendere, de er. Og det fortsætter sådan hele vejen, ja, nærmest til Moskva, hvor at esterne, letterne og litauerne, de er alle sammen en del af, ja, de er tilhørende anden religion, de er simpelthen hedningen.
Mm-hmm.
Og hvad er det for nogle guder, de dyrker? Jamen, de dyrker, altså esternes hovedgud hed Tarapita, tror jeg nok, det udtales.
Okay.
Men Tarapita, det er faktisk bare Thor.
Nå.
Det er en, altså en tordengud.
Ja, så det er sådan en variation af de guder, man både
lige
kender præcis, fra.
Det er også tæt på hinanden, så det er klart nok, at der er noget, noget W. Og de er også dyrket rigtig meget. De har sådan nogle shamaner, som har ligesom har, du ved, vejledt dem. Og især havde sådan, hvad hedder det, spirituelle steder. Det var meget sådan nogle, med noget omkring egetræer.
Sådan Game of Thrones, sagt
det. Ja, faktisk. De tilbød egetræer. Og det er faktisk ret interessant, er, at der findes stadigvæk et sted i de baltiske lande, hvor der stadigvæk findes sådan et træ. Fordi kristne har jo selvfølgelig hugget dem alle sammen ned. Med undtagelse af et træ i Litauen.
Nå.
Og det er 1000 år gammelt.
Okay, hold da.
Og så, ja, det er virkelig, det er virkelig noget at se det der træ der. Og det er altså den sidste rest af den her religion. Og efter det her med, at Danmark blev kristen, så havde man problemer med, at de her vendere, som var hedningen, de angreb Danmark som pirater.
Ja, hvis ikke husker galt, så var der også på et tidspunkt, de erobrede København også, venterne på et eller andet tidspunkt.
Det kan godt være, Andreas. Det kan jeg sgu ikke lige huske. men det er jo en tidligere tidspunkt. Det er jo så været i 1100-tallet. Altså nogle del år før vores historie faktisk starter. Men det førte sig til det her, at de her vendere, at man simpelthen startede det, der hedder de baltiske korstog, hvor Danmark var faktisk i front i starten. Og nu har man talt meget om de der korstog, når man beskæftiger sig med middelalderen. Jamen, erobringen af det hellige land. Altså Jerusalem, Mellemøsten, alt det der. Men det bliver tit glemt, at der var et lige så blodigt og sindssygt korstog i Nordeuropa. I Østersøen. Og hvor Danmark var med i den aller første bølge. Altså først ned og angribe venderne ned i Nordtyskland, og så tog de simpelthen kampen videre, hvor de ender helt over i Estland. Og undertvinger den her befolkning. Og det er altså ikke for sjov, det der foregår derovre. Altså det er virkelig... interessant er, der er for eksempel et sted i det, der i dag er Polen. Det er det, der hedder Preussen i gamle dage. Det er opkaldt efter et folk, som blev dræbt alle sammen. Preusserne. Som var et folk, der var i familie med ester, lettere og litauere. De var det samme, som talte, du ved, samme sprog og samme religion og sådan noget. Men der dræbte tyskerne dem alle sammen.
Okay.
Så nu er der kun deres navn tilbage.
For Preussen.
Ja, Preussen, ikke? Kun det der sted tilbage. Og det har været vildt blodigt, og Danmark var altså med i forfront i starten af 1200-tallet.
Ja, og det var så hovedsageligt i Estland, at Danmark...
Ja, og hvad er så den her, det danske styre i Estland betyder? Jamen det er, for det første har man jo så haft bønderne og alle dem der, det har jo så været estere, der har talt andet sprog, som var egentlig dyrket en anden religion, og så har de fået nogle kristne overherrer. Og de er altså blevet tvangsindrullet i den kristne religion. Egetræerne er blevet fældet, alle de der gudesymboler, de er blevet brændt af. De skulle bare betale skat, ikke? Du ved, kirken rykker ind, så videre, så videre. Altså, det er virkelig... Der er jo flere elementer i det, fordi der er både en, sådan skal vi kalde det, en etnisk undertrykkelse, altså ren altså, af deres folk, deres sprog, fordi at dem, der var dominerende, det var danskere og tyskere. Og så er der også det andet element, at du altså, undertrykker deres religion. Og simpelthen udplyndrer det her land så voldsomt meget, som man kan. Og der er også en anden central spiller i det her, fordi danskerne havde en stor samarbejdspartner i de her korstog. Og det er det, der hedder den tyske ridderorden.
Den tyske ridderorden?
Yes, en vaskeægte tempelherre-ridderorden, men som bare kun findes i Nordeuropa.
Ja, det er dem, der hedder de teutoniske.
Teutonic Knights, vil man sige på engelsk. Ja. Og de slår simpelthen deres hovedkvarter op i det, der Kaliningrad i dag hedder det. Det hedder så Königsberg dengang, ikke? Eller det område. Der har
den der lille rest af Rusland, der ligger klemt mellem Polen og Litauen.
Det er deres hovedsæde der. Og de er jo, om som sige, hvis danskerne er brutale, så er den tyske orden endnu mere værre. Altså fordi de er jo religiøse fanatikere. Det er jo, ISIS med korstog, med kors, ikke?
Ja.
Det er sådan, de agerer i det her område. Og så kan man sige, så går der jo så over 100 år, hvor at de her ester, de er simpelthen undertrykt. De er en koloni.
Men de bliver udplyndret, og deres kultur bliver fuldstændig...
af de her danske-tyske overlords, ikke?
Ja.
Det interessante er jo så, at det danske Danmark bryder jo sammen.
Ja.
Så hvordan efterlader det egentlig Estland som koloni? Og nu kan man så sige, der er jo meget stor forskel på sådan en, kan man kalde det, sådan en kolonisme eller imperialisme i middelalderen i forhold til, hvordan vi kender det senere. For det første er det meget mere loose. Altså det er jo ikke, du ved, forbindelsen er jo ikke lige så tæt. Og det, man egentlig sker, er, at jamen, alting er jo sådan set estisk i Estland, bortset fra, at ham op på slottet i Italien der, han er så dansker. Og de her danskere herremænd, som så sidder på rundt i forskellige borge og slotte i Estland, de bliver ved med at anerkende den danske konge. Og det gør de så primært, fordi den danske konge ikke findes.
Det giver også noget autonomi til dem.
Lige præcis, og de kan jo så plyndre, altså det er i stedet for, at de skal betale afgift eller skat eller loyalitet til en dansk kong, jamen så kan de bare give det hele til sig selv. Mm-hmm. Fordi at magten i Danmark er brudt sammen.
Ja.
Så det er jo en stor, kan man sige, intern fordel ved dem. Men på den, samme, på den anden side har du jo faktisk svenskerne lige over på den anden side af vandet.
Mm-hmm.
Fordi du har, svenskerne har jo, skal vi huske, at Finland er en svensk koloni.
Med Magnus den Smukke.
Lige præcis. Og så har du så, ja, svenske konge, svensk-norske konge, Magnus den Smukke. Og så har du så selvfølgelig, hvad hedder det, Novgorod.
Mm-hmm. Den russiske
Rusiner. By. Og der er de jo kristne-ortodoxe.
Mm-hmm.
Men der kommer så lige et element til. Fordi at det er jo sådan noget, der er tit er blevet, kan man sige, glemt i forhold til, med det, altså uover kan man sige, at det Danmarks agering i de Østersøs korstogene er sådan en ting, som man ikke snakker så meget om. En anden ting, som jeg finder dybt fascinerende, det er, at den sidste stat, der går over til kristendommen, det er jo storhertugdømmet Litauen. Og det gør de først i 1387.
Mm, det er sent.
Så mens vores historie foregår.
Ja.
Og de var altså en stormagt,
ja,
som har forbindelser til esterne. Og de er altså hedningen.
Mm.
Og prøv at forestille, altså det er lidt sådan at sidde og snakke om kontrafaktisk historie og sådan noget, ikke? Men prøv at forestille dig, hvis det havde overlevet til i dag,
ja,
at vi havde haft en kæmpe stormagt ind i midten af Europa, hvor de alle sammen havde dyrket asertro.
Ja, og tilbedt træer.
Ja, lige præcis.
Altså levende træer, ikke døde træer, ligesom os.
Ja, ja, vi hugger vores træer ned, og så laver vi et kors ud af dem.
Ikke? Og så
sætter vi,
det giver mening.
Og så sætter vi en grædende mand på dem. Ikke? Så fungerer det, ikke? Det ved man, hvad er.
Det ved man, hvad
er. Det er en rigtig gud.
Altså, men det er sjovt at tænke på, hvordan historien kunne have spillet sig anderledes ud.
Ja, lige præcis. Ikke?
Men det er også, som du selv siger, at på den måde, så kan man sige, at de her hedenske områder her, de blev jo omringet fra alle sider af enten de katolske lande, ligesom Danmark,
ja,
eller de østiske ortodoxe, ligesom de russiske hertugdømmer.
Ja, og jeg tror, for sådan en estisk hedning, så tror jeg, at de to kristendommer har det været et fedt, ikke?
Det har været et fedt.
Ja, det har været et fedt, ikke? Altså, ja, bortset fra, kan man sige, at den tyske ridderorden, den var altså noget, det var altså ikke til at kæmpe med.
Nej.
Altså, fordi de er sådan, de er elitekrigere i deres samtid, ikke?
Mm-hmm.
Og de er sådan nogle, der, de er jo igen, ikke? Det er jo folk, der afsværger familiebånd, altså du ved, ægteskab, og så dedikerer deres liv til den religion, og til at dedikere sig til at være krigere, ikke? Hvor de jo altså går fuldstændig bananas, ikke? Og det er også det med, jamen hør her, det er, altså den tyske ridderorden, det er islamisk stat.
Mm.
Bare i Østersøen.
Ja.
Med kors, ja, i stedet for, ikke? Altså de er lige så vanvittige på den måde, ikke? Som, ja, okay, og du ved, det er jo forskellige grader af nederenhed, men der kan man sige, om danskerne er...
De er så ISIS bagtrop.
Ja, ja, det ved, ikke? Danskerne er slemme,
ja,
men tyskerne er værre.
Mm-hmm.
Det er også bare vigtigt at forholde sig til den historie her.
Ja, ja.
Men grund til, at vi begynder at... Og det mens al den der historie, vi har beskæftiget os med de sidste år, de sidste par gange, ikke? Du ved, kollapset af Danmark, Valdemar Atterdags comeback, så videre, så videre. Jamen så det her Estland ligget på den anden side af Østersøen, og ligesom rumsteder derovre.
Mm.
Men så i 1345, samme år som Valdemar, han begynder virkelig at tage kejler i den interne magtkamp, jamen der begynder det simpelthen shit og hisse fan over i Estland.
Mm-hmm.
Og det der simpelthen gør, er, at Estland, de rejser sig i et religiøst oprør. Et etnisk religiøst oprør.
Mm-hmm.
Og det de gør er, at for det første, så mødes de alle bønderne, og så vælger de så fire konger.
Fire konger?
Vi ved intet om dem, men de vælger fire konger, og det er bare sådan, nå, det er sgu da enormt progressivt. I forhold til, hvordan vores konge er blevet valgt, ikke? De har været på et eller andet topmøde, du ved, nede i Tyskland, hvor, ja, en masse rige spillere.
Ved tyske kejser.
Ja, men for at sige, de der fire konger, de er faktisk valgt demokratisk.
Okay.
Altså, eller så demokratisk som våbenfører mænd, der skal stemme om, hvem der skal være. Ja, men det vil sige, også bønderne har faktisk haft en stemme,
ja, ja,
og hvem der skulle lede esterne i det her oprør. Og det, de gør, er, at de simpelthen rampager hele den estiske landside. Og det, de går primært efter, det er jo de her kloster og de her kirker. Og så alle folk, som ikke er estere. Altså, det er, så skal siges, det er primært tyskere,
mm-hmm,
fordi dem er der flest af. Altså, ja, sådan en kolonihærer i området.
Og men mange, der er og mange, og mange af den danske adel også var tyskere.
Ja, lige præcis. Ja, som vi snakker om, der er det her overlap, ikke?
Ja.
Og det, de simpelthen, de her ester, de går fuldstændig imok. De dræber kvinder og børn. Og fuldstændig sagesløse personer. Altså bliver henrettet.
Og det kan man måske godt, men man kan måske godt, hvad kan man sige, sympatisere med at deres
handlinger. Ja, man
deres,
kan i hvert fald godt forstå det. Ja. Men de, ja, har simpelthen, og det siger de også til de der fire konger der, sådan, jamen vi er på en udryddelseskampagne.
Mm.
De udlændinge skal ud af vores land, ikke?
Mm.
De skal væk herfra. Vi skal, og det er også det der med, at de, det er også interessant, fordi der er alligevel gået over 100 år, siden danskerne først ankom nu til Estland. Og det der med, at den gamle religion, den lever stadigvæk. Altså på trods af, at de har de har fældet alle egetræerne, og hvad de nu kunne komme afsted med, de der ridder der, men den lever altså stadigvæk, og de begynder altså aktivt at dyrke deres egen religion igen, ikke? Mm-hmm. Og det er jo sådan noget med, du ved, blodoffer, ikke? Altså, når det er mildt, så hælder man lidt mjød på jorden og råber Odin. Når det er rigtig slemt, jamen så offrer man altså menneskeliv. Mm. Det er jo også ligesom vikingreligionen fungerede, ikke? Så de er sådan fuld, altså det synes jeg også er et eller andet sted er så dybt fascinerende, fordi der bliver i dag meget sådan i Danmark, man tager for givet det, men om det er kristent land og bla bla bla, kristne kulturværdier og sådan nogle ting. Men i middelalderen, der er det altså ikke så lang tid siden, at man havde noget andet. Mm. Noget altså diametralt modsat af, hvad kristendommen er. Og det ligger ligesom lure under overfladen, ikke? Og i Danmark kan man jo så også se det med det der med, at der jo bliver dyrket alt det der bundemagi. Ja. Alle mulige mærkelige steder.
Ikke?
Jamen træer også, for eksempel. Mm. Altså, de troede jo, nogle gange, træer kan jo ligesom vokse, fejlvokse, ikke? Der var meget særligt noget, der hedder hultræer. Du ved, træ, hvor der er sådan et, ligesom et hul igennem.
Ja.
Det troede man jo til 1800-tallet i Danmark jo, at det hedder magiske kræfter.
Det har det også, har det ikke?
Alle de træer, jeg har i hvert fald. Ja, og det var så meningen, at man skulle ligesom skulle stikke. Altså, jo større hullet er, jo mere magisk.
Ja.
Og ideen var så, at hvis du havde en sygdom eller andet, altså så skulle for eksempel, jeg har skåret mig i min hånd, jeg stikker hånden igennem et antal gange under fuldmåner og hyler alt, hvad jeg kan, så bliver jeg helbredt, ikke?
Mm-hmm.
Forstår du, mener? Så det kan man sige, og det er jo, det er jo hedning af tro. Ligesom det der med nisser, ikke? Mm. Nisser er jo en vikings, sådan en husånd fra jernalderen i Danmark.
Ja, og ikke sådan et hygge. Det er jo sådan en, du bliver jo bange for.
Nej, det er jo sådan en, en terrorånd, du lever i evig magtkamp, balance med ind i dit eget hus.
Du er nødt til at please den, ellers så brænder den, går ned,
ja, lige præcis,
og gør, du bliver syg. Og,
ja, dræber alle de kvæg. Ikke?
Præcis.
Ja. Så man kan sige det der med, så igen, ikke? Jo, kristendom, fint nok, den der kirkelige superorganisation, som den katolske kirke jo egentlig er, og så er der alligevel alt andet, ikke?
Mm.
Det lurer sig ind under overfladen. Og det der i Estland, der kommer det bare, det er alt sammen det gamle. Det kommer bare bravende tilbage.
Mm.
Og de vil jo så rulle historien om. Estland vil ikke være en del af kristendom.
Ikke være en dansk koloni.
Nej, men det er også det der, et eller andet sted. Nu har vi jo meget mere at forbinde det med, at kristendom og du ved, den vestlige civilisation. Og det kan man så også sige, vi er jo. Altså det med, at Danmark bliver kristnet i slutningen af vikingetiden, bliver et middelalderligt samfund. Vi kopierer samfundsmodellen for Vesteuropa.
Mm.
Og integrerer
den
til Skandinavien. Altså Danmark, Norge, Sverige.
Ja.
Og så bringer vi den videre med Sverige først og fremmest til de baltiske lande.
Mm.
Og der bliver den altså afvist af befolkningen. Ikke?
Ja.
Det synes jeg bare er enormt interessant. Og de, som sagt, esterne, de fire konger der, de går amok, og de formår alligevel at samle 10.000 mand. Hvilket, som vi jo ved fra Gerts besættelse af Jylland, er rigtig mange mænd i middelalderen. Og de altså fortrænger danskerne fra alle områderne i det nordlige Estland. De kan simpelthen ikke gøre noget, og de ender faktisk stort set alle borgerne bliver indtaget med undtagelse af Tallinn.
Okay, så er hovedstaden. Ligesom,
ja, sidste holdout, det er de her danskere, og de er jo bare fuldstændig rædselsslagne. For de ved godt, at hvis esterne kommer derind, så dræber de dem alle sammen.
Mm.
Det er sådan, det kommer til at gøre. Så står der bare folkemord, ikke? På menuen. Ikke? Så hvad gør man så i den her situation? Valdemar har jo opnået nogle, nogle resultater og sådan noget, men som vi lige snakker om, Valdemars her er jo kendetegnet ved, at den ikke slås. Det er det, den er bedst til.
Det er jo hans styrke.
Den er bedst til at stå i blanke rustninger og se godt ud. Ikke? Mm-hmm. Det er det, den er til for. Og han er jo meget, meget langt væk, og han har jo masser af interne problemer selv.
Mm.
Så hvad gør man så? Jamen, henvender sig til den tyske ridderorden. Fordi de er dem, der er i tættest på. Det er dem, der har flest soldater.
Mm-hmm.
Som man så begynder at hive ind. Og det, man sådan set egentlig kommer til at sige, jamen, faktisk har de der danske herremænd i Estland og den tyske ridder, de har faktisk ligget i alle mulige interne fighter.
Okay.
Næsten om, hvem skulle have magten i Estland, ikke? Fordi at det tyske ridderorden, de sidder lige nede i Riga.
Ja.
Så ikke særlig langt fra Tallinn, ikke? Der er jo meget kort afstand i det baltiske lande. Og de sidder lige dernede, og der har været sådan en magtkamp igennem sådan små 20 år på det her tidspunkt. Men nu, ligesom, okay, nu kom esterne ligesom på banen, og tager alt det der gamle op og siger, jamen kom og red os for kristendommen, ikke? For kristenheden og sådan nogle ting. Og frem og tilbage. Og så det er egentlig de der danske herremænd, de egentlig lover den tyske ridderorden, er, at de kan være overherre.
Okay.
Over Estland. Og det er jo meget kontroversielt, at de gør det.
Det er jo måske også, Valdemar måske heller ikke helt vild med det.
Nej, men det er jo fordi, det er jo egentlig ham teknisk set, ham der er overherre.
Det er det.
Han er konge af Estland, eller hertug af Estland, eller det er ham, der har retten til det her jord, selvom han så ikke har fået noget som helst ud af det.
Ja.
I de sidste 5 år, ikke? Han har været ved magten i Danmark. Det andet grundlæggende element er, at esterne er jo selvfølgelig godt opmærksom på, at danskerne får henvender sig til tysk ridderorden. Så, og tysk ridderorden, som sagt, det er jo deres ærkefjende nummer 1. 100%. Så de tager kontakt til Magnus den Smukke.
Ham konge i Sverige.
Ja, konge i Sverige. Og Finland, jo.
Og Finland,
ja. Som er lige på den anden side af vandet, jo, ikke? Mm-hmm. Så de henvender sig selvfølgelig så til ham og siger, vi vil gerne acceptere dig som konge. Bare hvis vi får religionsfrihed, som de siger. Og der ikke skal være nogen udlændinge her. Så vil de godt anerkende ham. Ja. Og det gør jo lige pludselig, at Magnus den Smukke, jo, som vi kan huske fra sidste gang, er jo i gang med at bygge sådan et skandinavisk imperium. Mm.
Baltisk imperium, ja.
Fuldstændig. Og der er jo Estland, det vil bare være endnu en brik jo, i hans planer jo, mm-hmm. og magtdominans. Så det gør jo ligesom, det spiller rigtig, rigtig godt ud. Så Estland, de belejer Tallinn. Mm-hmm. Den tyske ridderorden rykker så ind, fordi okay, nu er der ligesom en mulighed. Og det, der sker så, er, at de indkalder, inden der faktisk udbryder rigtig sådan kamphandlinger, så indkalder de der fire konger til forhandlinger.
Ja, og ligesom altså den tyske ridderorden.
Ja, den tyske ridderorden indleder til forhandlinger og aftaler. Det, der så sker, er, at det interessante er, når man jo, alle de kilder, vi har, Esterne har jo ikke skrevet noget ned selv. Mm. Det er kun for kristne munkes synspunkt. Men selv munkene, der har skrevet det her, som jo så var modstandere, hardcore modstandere af deres religion, Esterne, og Esterne i hele taget, de synes selv, at det, der kan ske det næste, er foragteligt
okay.
og understandard.
Det lugter lidt af et bagholdsangreb.
Det er lige præcis det, der sker. Fordi de her fire konger kommer ind til forhandlinger, og så dræber den tyske ridder over dem. Og det er brud på så mange regler i middelalderen. Mm. Og jeg tror, det er løgn.
Vi snakkede om tidligere, at i sidste afsnit, at godt kunne lide at forhandle og snakke sammen, når der var de her belejringer.
Ja, lige præcis. Men det er også det med, at når man ligesom indkaster forhandlinger, så skal man jo ligesom garantere, at man ikke dræber den anden jo. Mm. Der er alle mulige sådan love og sådan gamle traditioner, man sniløber ikke sin modstanders leder på den der måde, når man forhandler jo. Men det vælger så den tyske ridderorden at gøre.
Ja.
Altså selv man, de indkalder de der fire konger til at møde ind i en af deres borge, og de kommer aldrig ud igen.
Mm.
Og det tyske ridderordens forsvarsskrift er jo sådan lidt, jamen de faldt på et svær, ikke?
De glæder
bare ned til rammen, lige ned alle de her spyd, vi havde nede for enden. Det var meget uheldigt. Det er sådan, som de præsenterer det, ikke? Ja. Lad os sige sådan noget med, jamen de startede, og sådan noget. Det var dem, der var ophidset, ikke? Mm-hmm. Sådan, ja, det har jeg meget svært ved at forestille mig.
Ja.
Og det er jo virkelig sådan et, det gør jo selvfølgelig ikke esterne mere oplagt. Men så kommer altså den tyske ridderorden, og de pløjer simpelthen smadret de der ester der. Fuldstændig uden for en Tallinn i sådan slag. Og det, der så sker, er, at det tyske ridderorden går jo sådan set i gang med et folkemord.
Mm.
De giver sådan set tilbage af samme mønt på esterne. De dræber dem alle sammen. Og esterne, de flygter ud i sump- og skovområderne og fører så guerillakrig derudefra.
Mm. Lidt ligesom friserne, vi nævnte i sidste afsnit.
Ja, lige præcis. Ikke? Ja. Men de er jo virkelig, altså, og den tyske ridderorden rider bare rundt på området, og altså, du ved, går altså, de sygeste overgreb, ikke?
Mm.
Brænder landsbyer af, så videre, ikke? Så det er en rigtig, rigtig, rigtig dårlig situation, det der opstod i Estland.
Ja. Hvad med Magnus? Kom han ikke på banen eller hvad?
Jamen, problemet er, at den, du ved, det tager, fordi Finland er jo Sveriges yderste provins.
Ja.
Så, men han når faktisk at samle en hær og sådan noget, og samle den over i Finland på den anden side af vandet. Men det er der, esterne allerede har lidt det afgørende nederlag.
Okay.
Og der er Magnus sådan lidt, okay, han har ikke lige så tænkt sig at starte en krig.
Med den tyske ridderorden.
Han har jo rigelige problemer med Valdemar i forvejen.
Ja, ja, ja.
Der er jo ikke, altså du ved, det er jo det der med den tofrontskrig, det skal man passe på med sådan noget, ikke? Mm-hmm. Så han siger, okay, og nu, da hans allierede ligesom er smadret, jamen, ja. Så er ligesom, okay, så bliver det også meget sværere.
Det må blive en anden dag.
Men så består man det faktum, at danskerne er tilbage, er kun i Tallinn. Tyske ridderorden har sådan set besat landet.
Ja.
Og her kommer vores allesammens Valdemar Atterdag i spil.
Mm-hmm.
Fordi han tager et skib og besøger simpelthen Estland. Han sejler simpelthen der selv over for ligesom at finde ud af, ja, hvad skal der ske, hvad er det næste scenarie? Og han kommer ud over, og det er også sådan at sige, han er jo den første danske konge i Estland, siden Valdemar sejr i 1219.
Okay, så der har...
Der har ikke været nogen andre derovre.
Shit.
Så Valdemar, han er den første, og han er så viser sig også den sidste danske konge, der kommer til at være i Estland.
Ja.
Minus dronningens besøg her for nylig, ikke?
Ja, og for var det ikke 800 års jubilæet,
ja, det kommer vi til, når vi skal afslutte det her i Estland her. Ja, okay. Det har jeg lige noget, jeg gerne vil sige om.
Ja, okay. Det har jeg også, tror jeg.
Ja, ja. Så det, der sker, er, at han kommer over og tjekker det ud, og siger, ja, det ser ikke særlig godt ud. Vi er slået tilbage til en borg. Tyskerne har sådan set magten. Alle vores bønder er blevet massakreret i en religiøs krig.
Mm.
Det er, altså, det her område er ikke faktisk særlig meget værd. Så han spørger tyskerne, den tyske ridderorden. Kunne I tænke, at jeg købte det?
Hmm. Og det vil de. Han prøver ligesom at gøre, hvad kan man sige, få det bedste ud af en dårlig situation.
Ja, Valdemar sådan ligesom anerkender sig, jamen for det første, jo, altså teknisk set er han sådan set overherre. Og de kunne selvfølgelig trække det ud med en god gammel retssag, eller noget andet fiddelhut. Og de skulle selvfølgelig, når det er så, fordi tyske ridderorden er en religiøs orden, så skal man også have paven med.
Ja, ja.
Du ved, så skal man have kirkelig bygge til. Åh, hold nu kæft.
Og hvis noget der, som vi alle sammen ved, der ikke fungerer,
ja,
som
ja, bureaukrati. Og teknisk set, så kunne han så godt beholde den overherredømme over Estland. Men igen, hvad vil han få ud af det? Mm. Og så skal vi jo huske på, hvad er Valdemars prioriteter? Apropos det, der vi hele tiden taler om sidste gang. Ikke? Hvad er Valdemars delmål? Hvad er det, han gerne vil opnå? Og det er jo stadigvæk Vordingborg. Mm-hmm. På Sjælland, Sydsjælland, som stadigvæk er den afgørende hovedpris. Så du selv siger, så han beslutter simpelthen at indgå en handel, hvor for 19.000 mark, altså endnu flere penge, der kan han simpelthen sælge Estland til den tyske orden. Ja. Men der er lige en underaftale til aftalen. Det er, at man bliver besluttet med, at fordi det er meget, fordi det der med, jamen det er jo danskerne, der er i Europa, det er den danske kongeslægt og sådan noget, så videre, så videre. Det kunne være rigtig godt, hvis den nye overhoved, altså for den tyske ridderorden, var at den danske kongeæt. Så Otto bliver simpelthen hævet ud af pension.
Nå, han kommer ud af hans kur op her.
Lige præcis. Otto, altså Valdemars ældre bror.
Som der skulle have været konge, jo.
Som du skulle have været konge, og forsøgte også at blive konge.
Lavet et oprør, men fejlede.
Ja, men sad, i fængsel i 7 år, hvor efter Valdemar påstod, han var blevet deprimeret og retarderet. Men det her var han så åbenbart ikke blevet alligevel. Så
der
var
ikke nok til, at han godt kunne blive
leder af den tyske. Nej, fordi han kunne lige pludselig komme ind og blive meget, meget højt prominent medlem af den tyske ridderorden.
Okay.
Og Valdemar gør jo også det her, fordi at så længe Otto er i live, mm-hmm. og en spiller i dansk politik, så er han jo sådan en konstant trussel mod ham og kongemagten.
Ja.
Og så har vi jo hele affæren, men ligesom dengang med Erik Menved og Christoffer den anden,
ja,
at brødre begynder at bekæmpe hinanden. Det har været en plage i Danmarks historie, eller i dansk middelalder, at de her brødre ligger i krig med hinanden. Og det er jo faktisk det, der førte til Danmarks undergang i 1332, eller i hvert fald en stor del af den årsag.
Ja,
ikke?
Ja.
Så og jeg ved ikke, hvordan han gør det. Altså, det er også sådan lidt... jeg ved ikke, om det der psykiske terror, Valdemar har kørt på Otto, lige siden han blev løsladt, tilbage i 1341, om det virkede. Fordi Otto, han accepterer det.
Hmm.
Han melder sig simpelthen frivilligt, afsiger han sig alt ret til land i Danmark. Han indtræder som meget højtstående medlem. Det er jo ligesom, hvad hedder det? En tysk ridderorden, ligesom en bande. Du ved. Ja. Man har forskellige rangordner, ikke?
Der er, dem, der, er det ikke ligesom sådan en munkeagtig orden?
Jo, du ved, der er forskellige grader, ikke? Ja. Du ved, og ligesom den øverste her, det er ham, der hedder Stormesteren.
Ja.
Otto bliver ikke Stormester. Det er der tysker, der er. Men han bliver sådan en nummer tre-agtig.
Ja, højt på.
Meget, meget højt placeret. Altså, ja. Og et prominent medlem af ordenen, fordi at ordenen er jo meget præget af, at det er jo tit er sådan en tredje anden sønner af adelen, der indtræder i den. Men nu får man bare sådan, bum. En rigtig konge, eller sådan en kongesøn, ikke? Han kommer med nu.
Og siden det er sådan en religiøs orden, så vil jeg gætte på, at han også skal frasige sig og få familier, og dermed også
og
arvinger.
Og det er også det der med, hvem vinder på det her?
Det gør Valdemar. Ja. Hans brors slægt kommer til i hvert fald at dø ud.
Ja, lige præcis. Ja. Og det er faktisk interessant, det er, at herfra, altså 1345, eller 1346, hvor Otto officielt indtræder i orden, der forsvinder han ud af verdenshistorien. Vi ved faktisk ikke, hvad der blev af ham. Jeg tror måske, at han har røget et eller andet gamle gudes baghold i en sump et eller andet sted i Estland eller sådan noget.
Mm.
Fordi han forsvinder simpelthen.
Okay.
Men han når altså gå med den tyske ridderorden og forsvinder over de baltiske lande på et eller andet tidspunkt. Og vi hører aldrig om ham igen.
Okay.
Men jeg synes bare, altså, det siger jo noget om, hvor kynisk Valdemar kan være, ikke?
Mm.
Et eller andet sted.
Og det her er hans bror.
Ja, det er hans bror, ikke? Men okay, nu kan man sige, det er familieforhold, især i kongedynastier, det er jo lidt fucked, ikke?
Ligesom du også sagde, at han voksede op nede ved den tyske
kejser. Ja, de er jo ikke vokset op sammen først og sådan nogle ting. Nej. Men alligevel, altså jeg har da en bror. Jeg synes, at det ville være meget... Okay, jeg skal så sige, jeg er jo faktisk en ældre bror, så det vil sige, at min bror, han smider mig på et sindssygehospital. Og derefter får man til at forsvinde et eller andet sted over i Østen, ikke?
Ja.
Ja. Så du ved, så det er jo ikke, det må man sige, det er jo ikke sådan for sjov, hva'?
Nej.
Men det er, vi har taget hermed afsked med Otto.
Ja.
Farvel,
Otto.
Ja, men ja, det var fedt dengang med sumfolkene og så videre. men nu er det så slut.
Ja, så det vil sige, hvis vi lige skal gøre sin opsummering, hvad er status nu? Estland, der plejede at være en dansk besiddelse, er overgået nu til den tyske ridderorden. Hvem har fået ud af det her? Valdemar, han kunne ikke forhindre, at det her det var sket, men han har fået det bedste ud af den dårlige situation. Han har fået en masse penge, og han har kommet med sin bror, som var en trussel.
Så han har faktisk slået, du ved, to fluer med et smæk.
Mm-hmm.
Igen, ikke? Altså det der med, at han har godt nok, hans forhandlingsskills er jo fuldstændig fænomenale. Hvordan fanden han får grædet den her situation? Altså du ved, han forventer en situation, hvor at en del af hans rige er sådan set gået i total opløsning, kollaps i intern borgerkrig. Til at han kommer ud med flere penge på lommen, og han er kommet af med en potentiel rival med tronen. Best personal, altså det bedste scenarie, han overhovedet kunne forestille sig, tror jeg.
Ja, det må man sige. Jeg har lidt hurtigt spørgsmål,
Videre.
Estland. Er vi færdige med Estland, eller kommer det tilbage på danske hænder før eller siden?
Nej, okay, nu lad os, så lad os lige runde af med Estland, fordi Estland kommer faktisk aldrig nogensinde tilbage til Danmark.
Okay.
Det skal så siges, at den der ø, der hedder Øssel, som er sådan en del af Estland, den store ø, der ligger ude i Østersøen, det kommer faktisk til at være en del af Danmark igen i 1500-tallet. Det er en helt anden historie.
Okay.
Og det er kun den der ø der, som egentlig har en betydning. Resten af kernelandet Estland, det er under forskellige overherrer derfra. Du ved, først har du den tyske ridderorden, så har du svenskerne, kommer også ind i en periode. Mm-hmm.
Tsar-Rusland måske.
Tsar-Rusland. Ja. Så bliver de så uafhængige en kort periode, så kommer Sovjetunionen, og så bliver de så selvstændige i 90'erne.
Mm. Men i Sovjetunionen, der er de jo en del af Sovjetunionen, som en, ja, som en selvstændig republik.
De er en sovjetrepublik, som det hedder. Ja. Ja. Og så kommer lige sådan en interessant twist her. Det, jeg synes, det er jo lidt interessant med det middel, mange af de historier, vi fortæller i dag med Valdemar Atterdag og sådan ting, det har jo ikke den store betydning for dig og mig, Andreas. Du ved, der har været lidt i forhold til Niels Ebbesen, som er blevet dyrket i slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet, specielt i Randers, som sådan en nationalistisk helt. Altså i dansk opfældelse. Men han er nærmest, du ved, men det har været meget, meget minimal betydning for os. Forstår mig? Det har ikke nogen stor impact. Til gengæld, danskertiden i Estland, altså som esternes fortælling om dem selv, det er sådan noget, de fejrer.
Ja.
Helt vildt. De fejrer, selvfølgelig kan man sige, at det er danskerne, der har lavet Tallinn. Og det kan man jo ikke lave om på.
Nej.
Så Danmark har, kan man sige, jo sat i præg ved, at deres hovedstad er sådan set en dansk koloni, der er startet der. Ikke?
Mm-hmm.
Og jeg tror nok også, at den gamle borg står stadigvæk og sådan noget. Det skulle være meget flot, hvis man nogensinde er i Tallinn at besøge.
Ja.
Men det er også bare i forhold til, nu var der 800 års jubilæum jo sidste år.
Det er det.
Hvor dronningen var derovre, og de var helt vilde med det der, med de snakkede om danskertiden og sådan noget ting. Det synes jeg er vanvittigt fucked up. Fordi det svarer til, at vi lavede en statue af, du ved, Johan den Mille uden for en Helsingkirke, der hvor det gik med Sakre i sidste afsnit.
Mm.
Eller Gert den Kullede Greve, du ved, eller Jern Henrik eller sådan noget.
Mm.
Du ved, det er jo dyrkelse af sine undertrykkere.
Ja.
Altså, og nu er det jo sådan meget, sådan historiebrug er jo meget blevet brugt jo til ligesom at dyrke sådan en national fortælling. Om, du ved, de gode og de onde og sådan noget. Og der passer for eksempel Niels Ebbesen ind i sin dansk forståelse. Ikke?
Ja.
Men hvorfor dyrker esterne danskertiden?
Ja, men det er sjovt, fordi at, altså, hvis
jeg kan... Jeg har et forslag til et svar, men lad mig, hvis du har noget, du gerne vil sige.
Ja, men det var også bare fordi, at jeg var på et tidspunkt endnu høre, jeg tror, det var også sidste år med det her 800-året for jubilæet med dansk besættelse af Estland. Der var endnu høre på Svanemøllen Kaserne, et møde omkring danske tropper i Estland.
Danmark der er også stationeret danske tropper der
nu. Ja, vi har jo sådan noget, jeg ved ikke om det er sådan noget, 200 eller sådan noget danske soldater i Estland. Det ved man, det hører man ikke så meget om. Men det er der i hvert fald. Og det er jo noget, som der er blevet optrappet efter hele Krim-affæren.
Ja, og der er stort russisk mindretal i Estland.
Og der er nemlig stort mindretal i Estland i dag, ja. Så i hvert fald, så var jeg inde og høre sådan et oplæg, med, hvor både den danske ambassadør og den estiske ambassadør var til stede. Og det bliver jo hyldet, som jeg ved ikke, ind i himlen, at det her med det her, som du siger, den her glansperiode med dengang Estland var en del af Danmark. Og sådan som mit indtryk var lidt, det er det her med eliten i Estland, der aktivt prøver at ligesom vende deres ansigt mod vest, væk fra Rusland. Altså prøver ligesom at understrege, hvordan de hører med til en del af Vesten, og i hvert fald ikke er en del af Østen. Altså det her med de her bånd, de har til Skandinavien, som en del af Vesteuropa, og hvad kan man sige, udviske det ellers tætte bånd, som de har haft igennem mange, mange år med Østeuropa. Især det her med at lægge fortiden med Sovjetunionen bag dem.
Ja,
er min fortolkning.
Ja, det tror jeg også er bestemt af et stort del element af det. Men som vi lige har snakket om, de reelle begivenheder tyder jo ikke lige frem på et godt.
Nej,
altså, esterne vælger at begå folkemord, eller de etnisk udrensning på alle udlændinge.
Ja.
Det er deres konklusion, efter at have været en del af det skandinaviske fællesskab. Men der er også et andet grundelement i det. Det der med at dyrke danskerne, og det sjove er, i Letland, der dyrker man jo svenskere. Fordi der har Sverige også været og sådan noget, meget længere, faktisk helt op til 1700-tallet. Det er sådan noget nazi-shit. Det er sådan noget, det var også noget, de gjorde nemlig under 2. verdenskrig. Der havde de også utroligt travlt med alle mulige nationale estiske fascister, og i Letland og sådan noget mere, at dyrke skandinaviske. Mens de gik drab på deres fellow, altså folk, der faktisk boede der, du ved, jøder og russere og så videre, så videre.
Mm-hmm.
Og der blev dyrket hele den der sådan en nationalistisk fortælling op. Og det der med, at vi er, der er sådan en raceelement i det. Hvor de bliver snakket, jamen vi er jo ikke, og det er jo sådan, men de er jo ikke slavere.
Nej, nej.
Men de er jo fandme heller ikke skandinavere. Men de prøver ligesom at gøre sig til skandinavere, og der er sådan et racistisk raceelement i det. Og det er det, der kendetegner rigtig mange af de østeuropæiske lande i dag. Det er de jo i gang med, ja netop som du selv sagde, smid alt, hvad der er ved Sovjetunionen væk, og så genfinde et eller andet.
Eller noget opfundet forhold til Vesten.
Altså nu er der jo også meget nationalisme i Danmark. som også er sindssygt fucked.
Og nazisme.
Du ved, det er også masser af. Ja. Men du ved, det er bare interessant, at det skal man bare lige vide, når man lytter til det her, at i Estland, der dyrker estiske nazister Danmark. Mm. Det er da meget interessant i forhold til, hvad historie bliver brugt til.
Ja.
Altså nu, hør, historie er jo bare, det er slaraffenland, hvor du bare kan pille ned på alle hylder, hvad du har lyst til at bruge, ikke? Der er jo ikke, på den måde, der er jo desværre ikke nogen regler for, hvordan man skal bruge det, ikke? Så hvilken som helst historielig tosse kan finde på, hvad man har lyst til, ikke? Mm-hmm. Men jeg synes bare, der, det er et interessant element i det, når vi nu faktisk, at et stykke dansk middelalderhistorie virkelig bliver dyrket i et andet land, hvilket er ret sjovt. Men det får så sin afslutning her med Valdemar Atterdags salg af Estland i 1346.
Intet dyr er så vildt som en borgerlig med angst for sin penge på.
Lad os springe tilbage.
Ja.
Til god gammel Valdemar.
Lad os gøre det.
Ja, fordi at mens Valdemar har været væk, så har han uddelegeret jobbet. Han er jo ikke så god til at slås faktisk i virkeligheden, Valdemar. Så han uddelegerer til, han finder nogle andre folk til at ligesom arbejde for sig. Og den her krig faktisk fortsætter sådan set i Danmark. På Sjælland. Om Europa, de forskellige borge. Og det går faktisk ret godt, mens Valdemar er væk. Han kan åbenbart godt finde ud af at ligesom uddelegere, når det passer. Så han råber faktisk Ringsted. Godt nok bliver Ringsted lige nu at blive brændt af i holstenerne.
Minor detail.
men Ringsted bliver råbet. Næstved bliver også råbet. Der er et tog til Lolland, hvor at Lolland sådan set bliver indtaget. Og så ret interessant
er... Det er jo så fra Johan den Mille.
Ja.
Han indtager de her
områder. Ja, der er sådan simpelthen en krig i gang mellem Johan den Mille og så Valdemars stedfortræder i Danmark, mens han er i Island og forhandler med den tyske ridderorden. Og så er også ret interessant, at jeg læste om en borg, der på Sjælland, der hedder Gunslevholm. Den findes ikke mere, men der var en borg engang. Og der er åbenbart, der de overgav sig holstenerne, der blev de åbenbart altså masse henrettet bagefter.
Nå.
Der står sådan, i kilden står der, de sprang over klingen.
Og de sprang over klingen?
Ja, og det er sådan et middelalderord for, at vi dræbte dem alle sammen.
Okay.
Altså forstår klingen af... Men jeg har aldrig forstået det med, at de springer over den. Er det, fordi du hugger hovedet af dem, eller hvad? Nå, men så hopper han jo, eller sådan.
Ja, det kan godt være. Ja. Det er også en meget god måde at skal man sige, frelægge dig. Det er ikke mig, der gjorde noget. Det var dem.
Ja. Jeg stod bare med mit svær.
Og så hoppede de ind i det.
Så hoppede de bare ind i det, og så hoppede de bare alle sammen. Ja.
Meget beklageligt.
Ja, men jeg synes bare, det er meget fedt sætning, ikke? Man springer over klingen, ikke? Du ved. Men det er udlæggelse. Valdemar kommer så tilbage, og han indtager så også, nu, altså Valdemar leder sin hær, og så indtager han faktisk Tornborg, så bliver du nok at huske, han lavede det der skinangreb på den sidste gang, ikke?
Ja.
Med lokkeduerne, de der to biskopper og sådan noget.
Yes.
Så det ser rigtig godt ud. Så der er faktisk kun én borg tilbage.
Og det er så den store vigtige.
Det er den store vigtige, det er Vordingborg. Mm-hmm. Og nu skal jeg lige love for, at der er blevet sat op til showdown. Så nu altså, du ved, altså Gert blev jo myrdet i sin seng af Niels Ebbesen. Og Jan Henrik har jo ligesom, okay, han har været lidt op, okay, vi prøver måske at finde en aftaleagt, ikke? Han har ligesom, okay, tilbagetrækning. Johan har jo siddet, du ved, som en kniv i siden på Valdemar, siden dag 1, ikke? Mm-hmm. I den her konstante krig, som har lagt store dele af Sjælland øde og sådan noget. Nu er der virkelig sat op til showdown.
Ja.
Altså, Valdemar, han samler sin her, og Johan den Mille, han samler også sin her. Og alting bare samler sig om, hvad skal der ske med Vordingborg? Mm-hmm. Nu får vi, du ved, det store ringens herreslag, der hvor det alting skal bare briste eller bære. Men, da det her ikke er en film, men virkeligheden, så ender det selvfølgelig fuldstændig anderledes. Fordi at Johan, han er jo selvfølgelig den usle slange, han er, så der kommer aldrig til noget slag. De to herrer står opmaksimeret foran hinanden, og du ved, man er virkelig klar til at gå i kød på hinanden. Mm-hmm. Og så siger bare Johan sådan, vil du være, jeg tager gerne mod bestikkelse. Og så får han så 8.000 mark af de der Estlands penge.
Okay.
Og så forlader de simpelthen Vordingborg i god orden.
Sådan. Og så har Valdemar sådan set indtaget hele Sjælland og Lolland Falster, eller
hvad? Ja. Så har han nemlig opnået sit mål. Han har nemlig indtaget Vordingborg. På den mest antiklimaks måde, jeg overhovedet kunne forestille mig, efter, du ved, Danmarks kollaps og krig på Sjælland, og helt vildt.
Og så bestikker han sig.
Ja, bare sådan, så tager jeg bare hjem, ikke? Og så er det ligesom... Og så forlader faktisk Johan den Mille, han forlader jo så faktisk Danmark.
Ja, fordi han er jo mistet både alle besiddelserne i Sverige, Skåne, Halland, Blekinge, som er blevet overtaget af Magnussen Smukke.
Ja.
Og så nu med Sjælland og Lolland Falster, så har han jo sådan set mistet alt i Danmark.
Ja, fuldstændig. Jamen, altså, og han har måske så tænkt, okay, i stedet for at kæmpe det her store slag, og det er jo sådan, efter sine, så skulle styrkerne være meget jævnbyrdige. Så det er bare sådan, okay, hvor du er. Han er måske lige lidt som Valdemar er med Estland, ikke? Det der med, okay, prøv at få det bedste ud af det.
Mm.
Jeg tager penge. I take the money and run, ikke?
Ja.
Så det han gør. Så nu kan man sige, Valdemar har faktisk opnået, det tog så lige godt nok 6 år, men Valdemar har opnået sit mål.
Hvad for et år er vi nu?
Det er vi i 1346.
1346.
Valdemar har erobret Vordingborg, og dermed har han nu er hele Sjælland hans.
Og, og Nordjylland.
Ja, og Nordjylland. Mm. Vi kommer til, hvad han så gør. Og det skal så siges, at han gør Vordingborg til sin hovedstad.
Okay.
Fordi at Vordingborg er det her, det er jo ikke fordi, der er en stor by, men der er et stort borgkompleks. Den stærkeste borg på hele Sjælland. Strategisk vigtigt. Det gør han simpelthen til sin hovedstad. Og så skal man så sige, jamen, hvad gør Valdemar så nu? Det, der gør, er, at han forsvinder.
Okay.
Det, der sker, er, at på Sjælland, der siger han til alle sine herremænd, som er under ham, så siger han, ved du hvad, jeg tager lige til Nordjylland en gang. I Nordjylland, der siger han til alle dem, der er, som er herremænd deroppe, så siger han bare sådan, jeg tager lige en tur til Sjælland. Og så er Valdemar væk i de næste 6 måneder.
Hmm.
Hvad sker der der? Valdemar, han beslutter sig fuldstændig ud af det blå, at han skal skulle lige på pilgrimsfærd til det hellige land.
Så han tager ned til Jerusalem?
Uden at sige noget til nogen. Og jeg tror, det er fordi, at når kongen er væk, jo, så kan der jo starte af mulige ballade og magtkampe og viske tiske i forskellige hjørner og sådan nogle ting. Så det er bedre at tro, at alle tror, han er et eller andet sted.
Ja, ja.
Han er lige om hjørnet, ikke?
Ja, ja, ja.
Og det skal også siges, det er jo helt normalt jo faktisk i Middelalderen, at kongen er konstant på farten. Og som man nok kunne fornemme på vores historie indtil videre, Valdemar har jo virkelig rejst rundt, ikke?
Ja, ja.
Frem og tilbage sådan noget. Men han tager simpelthen hele vejen til Jerusalem. For at stå ved hånden på Jesu grav, dernede i den der kirke dernede. Hvorfor gør han det? Og hvorfor der? Altså, det er jo virkelig sådan, er det ikke lidt bold move at gøre det? Jeg tror i hvert fald, en af grundene til, at han har gjort det, det er selvfølgelig af prestigemæssige årsager. Det giver jo, altså, det giver enormt badass jo for en, det er jo meningen, at alle kristne i løbet af deres liv, skal tage på en pilgrimsfærd til det hellige land, i middelalderen.
Ja.
Det er jo faktisk også det, mange muslimer faktisk stadigvæk gør den dag i dag.
Ja, ja,
de tager bare til Mekka, ikke? Ja. Ja. Det skriver man så også i kristendommen. Men det skal så siges, at det hellige land er jo faldet til muslimerne igen her i 1347.
Ja, til ham der, hvad er det nu, han hedder?
Det er kontrolleret fra Egypten, mamelukkerne.
Ja, mamelukkerne, ja.
De kontrollerer nemlig det hellige land der, i den her periode. Men han kan simpelthen få frit leje det og tage derned. Det er jo noget af det mest bold propagandamove, du kan gøre som middelalderkonge. Det er lige, jeg tager lige på pilgrimsfærd.
Mm.
Det andet er også, at det er jo mere det der med, hvorfor er det Valdemar gør det? Og jeg kom bare til at tænke på, i forhold til hans egen far, som blev bandlyst, hvis du kan huske det.
Han
røg nemlig i konflikt med kirken.
Ja.
Og ret interessant jo, at Valdemar fik jo smidt den katolske kirke efter Johan den Mille jo, i sidste afsnit.
Ja, og fik et par borg ud af det.
Ja, og fik et par borg ud af det. Så er jo det her element med at bruge kirken og sådan ting.
Ja.
Jeg ser måske lidt det her, den her tur til det hellige land, som en slags forsikring.
Mm.
Altså Valdemar, han tager et kort op på hånden nu, hvor at det jo, hvis man, fordi der var, en ting var, at det var meningen, at alle konger og gode ridder og bla bla bla, skulle på pilgrimsfærd. Det var det langt de færreste, der gjorde det.
Ja, ja.
Og slet ikke her i 1300-tallet. Det var jo noget andet dengang, at det hellige land var kontrolleret de der korsfarerstater.
Ja, ja, ja.
Så det var meget nemmere. Nu er det muslimerne tilbage og kontrollerer det hellige land. Jamen, så gør det også meget mere risky, men han gør det alligevel.
Mm.
Og jeg tror det simpelthen, at, og det får vi jo se, som vores historie skrider frem, hvis Valdemar ryger ud i en konflikt med kirken, på et eller andet tidspunkt, over et eller andet, måske nogle penge, noget land kunne man forestille sig, så er han meget sværere at ramme, fordi han har været på den tur.
Hmm.
Og Valdemar tænker, nå, jamen, jeg er jo kommet tilbage nu, og Vordingborg er egentlig indtaget. Hvad er det bedste, jeg kan bruge min tid på lige nu?
Jeg kan få stacket med, få noget mere goodwill.
Ja, lige præcis. Ja. Og det tror jeg derfor, og det er jo, at han er væk i 6 måneder.
Mm.
Det er jo ikke, igen, jeg overrasker over, at det tog at tegne så kort tid, faktisk.
Ja, jeg skulle lige så sige det der. Jeg har haft travlt.
Ja, ja, lige præcis. Og det andet ting, der er interessant, er, at når normalt, når man tager til det hellige land, i hvert fald når man er monark i hvert fald, så skal man jo bede om lov af paven.
Mm-hmm.
Det gør Valdemar ikke.
Nå.
Det er jo som det gamle ordsprog går, ikke? Det er nemmere at bede om tilgivelse, end at bede om lov.
Ja.
Så på vejen hjem skal han altså lige forbi paven.
Og sige, jeg kom sgu til at tage ned.
Og ved du hvad, han har en masse dårlige ønsker. Jamen, jeg kunne ikke lige sende et brev der, og sådan noget, og så, du ved, så var der dårlig vind på Middelhavet, og sådan noget, så vi kunne ikke rigtig sejle der, bla bla, og frem og tilbage. Men paven er sådan lidt, okay, min søn, jeg tilgiver dig.
Ja. Det er også meget, hvis han har sagt, ej, ved du, jeg tilgiver ikke, at du tog på pilgrimsfærd.
Ja, der var ikke nogen, der vidste, han var afsted, så lige pludselig dukker han bare op nede i Avignon, og så er det bare sådan, nå, jeg har været på det hele land, har du nu også det, ikke? Og så ved jeg ikke, om han har haft en stump af Jesu kors, eller hvad nu, man ellers har solgt.
En finger, eller et eller andet.
Købt i souvenirshoppen,
ja.
Så han ligesom kunne bevise, at han har faktisk været der.
Under tiden kræver det lidt humbug, at få folk til at tro på selv de bedste ting.
Så Valdemar, han kommer tilbage. Han er kommet hjem igen. Og faktisk på vejen hjem, nu kan man sige, at det, der har plaget Danmark igennem rigtig lang tid, det er jo det ene uheld efter det andet. Rigtig, rigtig mange dårlige ting er sket. Efterhånden løbende oven på hinanden. Selvfølgelig mange af dem er selvforskyldte og fjender osv. Og så videre. Men da Valdemar kommer hjem i 1347, der får han simpelthen en fjer i hatten. Et heldigt uheld, som man siger. Et lykketræf. Fordi, som vi nok kan huske, så sidder Jern Henrik jo nede i Holsten. Mm-hmm. Og der er åbenbart en borg dernede, der hedder Barfelten i Stegen, tror nok det udtales, nede mm-hmm. i Holsten. Og der går den lokale holstenske commander på den her borg. Han går rogue. Ligesom vores pirater ja. I Kalundborg. Men forskellen er, hvor er det der Kalundborg jo, det er jo i Danmark, så er det her jo nede i Holsten, mm-hmm. nede i Jan Henriks kerneområde.
Mm. Og en del af det tyske kejserrige.
Og åbenbart, den her borg her, den er åbenbart så stærk, at der skal ret meget til, før at Jan Henrik kan indtage den med storm. Han er åbenbart virkelig uklar med dem der. Ja. Altså virkelig bad blood. Valdemar går ind strategisk og siger, dem der, dem anerkender jeg.
Han erkender dem som
ja, de er mine allierede.
Ja, okay.
Det vil så sige, at den der er potentielt til en lang udmatrende krig i Holsten i mange, mange år fremadrettet.
Ja.
Så længe den fæstning er under de der rogue udbrydergruppens kontrol, så længe Valdemar støtter dem, jamen så kan den her krig blive fortsat for evigt.
Mm.
Så det er virkelig, altså...
Det er en lortesituation for
Jan Henrik. Det er en rigtig lortesituation, men ikke for Valdemar, men for Jan Henrik.
Præcis.
Men Valdemar er jo en mester til at snakke, tydeligvis. Han kan jo bare snakke selv pæven et øre af, ikke? Der er ikke, det er ikke den mand, han ikke kan forføre med sin fuldskægsmund, ikke? Når han står der. Så han siger til Jan Henrik, vi skal da lave en aftale, så du kan slippe med dit problem. Og hvor aftalen bliver, at den her gruppe her, som er en af de får så frit lejde til Danmark og kan indtræde i Valdemars tjeneste, men selvfølgelig at Jan Henrik får borgen, og så aftaler de, at Valdemar skal få lov til nu om side at købe store dele af Danmark tilbage. For hvis der er én ting, Valdemar har lige nu, så er det kapital.
Mm.
Han har jo netop skravet alle de her penge sammen, som vi talte sidst, ikke? Han har solgt Skåne,
mm-hmm.
han har solgt Estland.
Ja.
Han har faktisk masser af penge til at netop udfri alt den her pant, som er på de her landområder og forskellige borgere rundt omkring i Danmark.
Både især i Jylland og i Fyn, vel?
Ja, lige præcis. Ja. Ja, det er netop de to områder der er ligesom er tilbage. Så de har sådan et stort møde i 1348, hvor de indgår den her aftale, hvor ligesom at aflyse den her konflikt i Jan Henriks eget område. Så Valdemar, han indløser Nyborg, Horsens, Kolding, Ribe, Stege og halvdelen af Fyn.
Hmm.
Østfyn primært. Så hvis vi ligesom skal tage en status.
Ja.
Sjælland, Lolland Falster, Møn, Østfyn og halvdelen af Nørrejylland, som er så minus Slesvig, ikke? Altså Sønderjylland, ikke?
Ja.
Er nu under Valdemars kontrol.
Okay, det var en massiv forøgelse af hans besiddelse.
Ja, lige præcis. Det begynder faktisk at ligne noget.
Mm-hmm.
Apropos af det der med at genskabe kongedømmet.
Men og han har fået nogle nye soldater.
Ja, jeg tror faktisk, det ikke var så mange, de der rogue. Jeg ved ikke, okay. om han bare henrettet, når de kom i land. Eller hvad. Men du ved det igen, det ved du ikke, hvad der skete med. Ikke?
Nej. Han har fået noget land tilbage.
Og så spørgsmålet er nu, hvad skal Valdemar nu sætte som sit nye mål? Hvad er det næste mål? Og jeg tænker herfra, her i 1348, det naturlige mål, det må være Skåne.
Mm.
Der er jo stadigvæk et stort kerneområde, hvor han ikke har nogen forbindelse, han har ikke en fod inden. Ikke? Det, der mangler af Fyn og Jylland, det kan man godt se nu. Okay, det får han tilbage.
Mm.
På den ene eller på den anden måde. Ikke? Det kan han jo købe tilbage med tiden, højst sandsynligt. Ikke?
Ja.
Så meget mangler der ikke nu. Holstenerne er ved at blive skubbet rigtig, rigtig godt ud af hele området.
Mm.
Men så er der problematikken med Magnus den Smukke og Skåne mm-hmm. og Halland og Blekinge. Jeg tænker, at det er det nye mål. Men også, inden vi går helt videre, så vil jeg også lige gå lidt ned i, hvad nogle andre ting Valdemar også lavede den her periode. Fordi at, han er jo konge jo, så han er jo egentlig også, landets største administrator.
Ja.
Han var nemlig udarbejdet det, der hedder en jordbog. Og sådan en jordbog er der ikke blevet produceret i Danmark siden Klippings tid.
Og hvornår det?
Ja, det er altså før Erik Menved.
Så det er været over 1200 eller andet?
Ja, i slutningen af 1200-tallet, ikke?
Ja.
Og en jordbog er basalt set, det er sådan, til alle jer byråkratfans derude, det er en sådan en ting, hvor man render rundt ude, hvor man sender sådan en fyr ud, og så begynder bare at tælle for, og tælle bønder, og sige, så meget jord er der her, og bla bla bla.
Hmm.
Og så, men problemet er, at det er jo sådan virkelig mangel på statistik, og talmateriale hele taget, så man spørger sådan en bønder, nå, hvordan har høsten været her de sidste 10 år?
Hmm.
Og du ved, så svinger den jo lidt, ikke? Nogle år har den været god, andre gange har den været dårlig, og så videre, men det bliver simpelthen alt sammen skrevet ned,
ja.
I en kæmpe bog. Fordi så Valdemar kan begynde at regne ud med, hvad er rimelige skatter, folk skal betale.
Hmm.
så stop, altså prøv at stoppe det der vilkårligheden.
Ja.
Fordi altså, han kan jo udskrive skatter, som fanden han vil, ikke?
Ja, ja.
Men
det, vi har jo også set ofte, at de der skatter har resulteret i
bundoprør,
ja, præcis.
Og konflikter med herremænd osv. osv. Et andet element er, jo, selvfølgelig, hvis du sætter din hær ind, så skal du sgu nok få, hvad du vil have, men hvis du udpynder bønder så meget, til de dør sult, jo.
Så er der ikke nogen, der kræver skatter af. Eller nogen, der kræver skatter af.
Så altså, han udarbejder, så det er også det der med, at en ting er, at han jo ligesom har genopbygget alle de områder. Han gør også faktisk noget ved den interne administration.
Hmm.
Prøv at genopbygge landet, skridt for skridt. Det andet element er jo så også, at som vi ved, der har været den kongelige tid, og så har man jo lige pludselig holstensk ret. Retssagerne har hobet sig op. Der er rigtig mange, der står i kø for at sagsøge hinanden. Og Valdemar, han fiser altså også rundt og leger dommer. Det han er jo, fordi han er jo landets øverste retsinstans.
Hmm.
Altså, når du ligesom har udbrugt alle de andre muligheder, jamen, så er det den sidste overdommer overhovedet, det er kongen.
Ja.
Og Valdemar skulle åbenbart være ret glad for det.
Ja.
Det tror jeg også, jeg ville være, hvis jeg var kongen. Bare for lov til at bestemme. Så nå, der er en eller anden, der beskylder en bonde for at sige, du har stjålet min høns, eller et eller andet. Så siger, jamen, så deler vi hønnen midt over, ikke? Eller et eller andet. Ikke? Så det har han også rendt rundt og gjort rigtig meget af sådan, på tinge. Så i det hele taget, så ser det jo faktisk lyser ud på nuværende tidspunkt. Men så sker der noget. Fordi at i 1349, i sensommeren 1349, oppe i Vendsyssel, jeg forestiller mig lidt faktisk, at det er vores gode gamle ven, Tyge, strandvasker Tyge,
ja.
Han render rundt ud på stranden, plyndrer nogle lig. Lige pludselig så tror det, der er bingo. Fordi der er faktisk et helt skib, der er skyllet ind på kysten.
Okay.
Hvor de kommer ombord i skibet, og finder, at hele besætningen er død.
Er det pesten, der er kommet?
I hvert fald ser de, at de har byller i deres armhuler, i deres skridt og på deres hals, og de er alle sammen døde, og det er et britisk skib, som åbenbart er drevet ind på den jyske kyst. Og Tyge og de andre, de gør selvfølgelig det, der er naturligt. De slikker de der folk i ansigterne, og slikker hinanden i ansigterne, som man nu engang gør, når man skal finde nogle folk, der er døde på mistænksom vis. Og det andet er, altså det er virkelig, når vi nu, det vi skal i gang til nu, vi har talt tidligere om dommedag i Danmark i 1332. Der, hvor staten Danmark ophører med at eksistere. Men her i 1349 er vi simpelthen nået til, jeg vil godt kalde det dommedag 2.0.
Mm.
For det næste spørgsmål er, om der overhovedet kommer til at være noget som helst menneske i live i Danmark mere.